Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio EANI.
Dëgjuesë të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Artisti kinez i qeramikës, duke pasur dekada eksperiencë mbi supe, ditë ndërthur më së miri traditën me terren dhe të afrojë sa më shumë dëshamirës të artit pranë punimeve të tij, të cilat janë ekspozuar në Muzeun e Kulturës Tradicionale Kineze. Një enciklopedi të teknikave të qeramikës së lashtë kineze e kanë cilësuar artistin 71 vjeçar, ekspertët e artit, duke ngritur lart vlerat e tij, që dalin më së miri në veprat e paraqitura në ekspozitë. Më shumë mbi këtë mjeshtër të qeramikës mund të ndiqni në rubrikën e China Daily me temë Mjeshtri i qeramikës sjell një qasje të re të traditës. Duke pasur një eksperiencë për disa dekadash, mjeshtri kinez i qeramikës ka zhvilluar teknika të larmishme për t'i dhënë veprës së tij një dimension tjetër, i rritur në një qendër të famshme të prodhimit të qeramikës, siç është Jin Dezhen në provincën e Jiangxi. Zhu Legen ushqye që nga fëmijëria me diversitetin dhe dinamikat e traditave të vjetra të artizanatit të qytetit. I cilësuar si kur qyteti kinezi porcelanit, Jin Dezhen është i njohur për përdorimin e tij të sofistikuar të argjilës së ime të prodhuar në vend, për derdhjen dhe pjekjen e saj në forma të ndryshme, traditë që ka vazhduar ndër shekuj. Thelbi i kësaj mjeshtrie ka qenë arredimi i ambienteve të brendshme dhe të jashtme në shtëpitë në mbarbotën me objektet e ekselencës supreme, madje duke i shërbyer oborrit perandorak në kohët e lashta. Zhu, i cili ka ndikur kolegjin për të bërë artist ceramike, tani studiues i Akademisë Kombëtare Kineze të Arteve, ndodhet në udhkryqjen e së shkuarës së të tashmës. Ai është një enciklopedi e teknikave të ceramikës së lashtë kineze. Ndërsa përballet me ndryshimin estetikës të sjellë nga urbanizimi, Zhu duhet ta përshtas eksperiencën e tij në teknika tradicionale në shërbim të nevojave të shoqërisë moderne, një çështje e përbashkët themelore për të gjithë artistat kinezë që jetojnë në një kohë reformash, deklaroi Fan Dian, kryetari i Shoqatës së Artistëve të Kinës. Gjatë 4 dekadave, Zhu ka eksperimentuar shumë dhe tani po ndan ato që ka arritur në Creating Inheritance, shfaqja e tij e cila mund të ndiqet në Muzeun e Kulturës Tradicionale Kineze deri më 8 gusht. Ai eksploron evolucionin e karrierës së një 71 vjeçari, duke i ngulitur rrënjët e tij artistike thellë në estetikën klasike dhe duke u shfaqur në piktura dhe shprehje qeramike. Zhu thotë se që nga vitet 1990, ai e ka përqendruar punën e tij në pasurimin e prezantimit të qeramikës, jo vetëm si një material për të bërë objekte dekorative, por si një manifestim i baltës dhe zjarrit, i teksturave të bukura dhe për të dominuar një hapësirë. Ai e quan qasjen e tij si arti i qeramikës mjedisore. Ekspozita shfaq produktin më të fundit të këtij stili, tre instalime që i ofrojnë audiencës një përvojë gjithëpërfshirëse dhe zgjerojnë kuptimin e qeramikës si një formë arti me mundësi të pafundme. Reflektimet e tre fishta të luleve, për shembull, është një nga veprat e ekspozuara, ku dhjetra pllaka qeramike blu kobalti, Qinhua, janë varur e pluskojnë në ajër dhe reflektohen në pasqyra që formojnë tre mure dhe dyshemen. Zhu thotë se kjo vepër ka marrë shkas nga studimi i tij për porcelanin Qinhua, motive blu kobalti në një sfond të bardhë, prodhuar gjatë mbretërimit të perandorit Kangxi të dinastisë së Qin, 1644-1911 para erës tonë. Ai thotë se porcelani Qinhua paraqet kimin midis skicave dhe modeleve të këndshme dhe se ai dëshiron ta transferojë atë nga një sipërfaqe e shtesh të gjysmë të dukshme në një hapësirë tridimensionale. Instalacioni jo vetëm që lejon njerëzit të hyjnë vetëm për të bërë foto, por është ndryruar edhe në një sken ku gjatë hapjes së ekspozitës u interpretuan kërcime dhe muzikë tradicionale kineze. Koncepti i ri dhe mjeshtria e qeramikës, e cila është çdo gjë që një artist guxon të krijojë, është ajo që dëshiroi të përcjellë në ekspozitë te publiku rreth i artit dhe gjithashtu industria më gjerë e qeramikës. Duke hapur sytë dhe mendjen tonë për të përqafuar tendencat ndërkombëtare dhe duke u përpjekur të zbatojmë një qasje ndërdisiplinore, kjo është mënyra se si ne mund të vazhdojmë të gjallërojmë artin e qeramikës dhe ta çojmë atë në një linjë të parë të artit bashkohor, deklaroi Zhu. Dëgjuesë të nderuar, ndoqët rubrikën e China Daily me temë Mjeshtri i qeramikës sjell një qasje të re të traditës. Miru të gjofshim në rubrikat e radhës në Radio EANI 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.